Pak Budi Setiono, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Mbak Nadia, apa kabar?
Apa kabar, luar biasa. Pak Budi, ini menarik, dalam sebuah esainya Daud Yusuf menjelaskan istilah pemerintah dan government yang meskipun sama tetapi kedua istilah tersebut mengandung konotasi yang berbeda. Karena kalau istilah pemerintah menarasikan perintah penguasa, sedangkan government lebih berkonotasi mengelola kesejahteraan umum. Nah, gimana Pak Budi Setiono, Anda melihat implikasi secara semantik nggak dari kedua istilah ini?
Jadi begini, sebenarnya diskursus tentang government dengan governance ya, sebenarnya yang istilah tepatnya itu adalah governance yang terakhir itu sudah terjadi sejak tahun 70, sejak Ronald Reagan dengan Margaret Thatcher itu menjadi kepala negara di Amerika Serikat dan di Inggris pada satu sisi ya. Perpindahan istilah dari government itu dari kata to govern, ya memerintah memang pada prinsipnya. Jadi ada semacam ordering dari satu kelompok elit kepada penduduk atau masyarakat.
Yeah.
Sedangkan yang kemudian governance itu adalah merupakan satu konsep di mana semua pihak itu sebenarnya berdiri sama rata, memiliki tanggung renteng yang sama. Hanya saja mereka itu membagi fungsi di dalam spesifikasi tugas yang berlainan dan tidak di arah yang berlainan juga dari sisi kewenangan. Nah, government menjadi governance itu terjadi karena di tahun 70-an itu Amerika terutama dan Inggris memandang bahwa model tata kelola negara yang mengemphasize kekuasaan di tangan pemerintah secara mutlak itu membuat semua pihak yang berada di negara itu harus tunduk dan ada jalan satu-satunya dengan pola yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu menurut mereka karena pada prinsipnya semua orang itu kan punya kemampuan, punya ekspektasi, punya reliability yang mungkin membuat bisa mereka memiliki lompatan-lompatan jauh daripada apa yang diatur oleh pemerintah. Nah, sehingga kemudian Margaret Thatcher terutama pada saat itu mengkonsepsikan pada awalnya itu konsep managerialism yang kemudian menjadi gabungan antara government dengan manajemen pada sektor private yang kemudian menjadi governance itu. Yang mana di tahun 70-an, 80 kemudian nanti Bill Clinton itu mengembangkan kembali menjadi entrepreneurial government. Nah, itu konsep-konsep yang saling berhubungan. Sehingga pada prinsipnya memang pada saat ini pemerintahan-pemerintahan di negara manapun di dunia itu mengembangkan konsepsi bahwa tata kelola negara itu bukan semata-mata tanggung jawab dari pemerintah, tetapi dari semua pihak, mulai dari civil society seperti ormas, LSM, NGO, begitu, juga di private sector seperti perusahaan, business association, dan kemudian juga pemerintah itu sendiri sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada area tertentu. Nah, sama juga civil society bertanggung jawab pada area yang lain, kemudian business sector atau private sector juga bertanggung jawab pada area yang lain. Nah, kesemuanya itu berada pada satu kesetaraan yang memiliki ruang atau juga hak partisipasi yang sama begitu.
Inilah yang berbeda.
Iya, konsep yang sebelumnya itu.
Iya, berbeda dengan konsep sebelumnya. Tapi masih soal semantik nih ya. Di dunia ini kan tidak ada satupun negara yang menggunakan istilah state officer atau pegawai negeri. Karena kata rata-rata mereka lebih memilih sebutan public servant atau pelayan publik begitu.
Nah,
di Indonesia berbeda gitu. Apa akar dari kecenderungan pilihan semantik kita pada beberapa istilah itu, Pak Budi?
Nah, di Indonesia ini memang kita itu menurut saya itu sudah terlambat mengikuti proses reformasi pemerintahan itu dalam 4 periode tahapan ya. Jadi kalau kita ingin merefer kepada perkembangan yang ada di dunia itu, reformasi pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah terjadi dalam 4 dimensi atau 4 generasi. Nah, Indonesia ini sampai sekarang ini belum memiliki blueprint untuk mengikuti keempat atau paling tidak menyesuaikan dengan 4 tahapan reformasi birokrasi atau pemerintahan itu. Jadi Indonesia ini sebenarnya masih menggunakan konsep pemerintahan tradisional, di mana aparatur negara itu atau pegawai negeri itu dianggap sebagai apa namanya pelayan negara atau apa namanya itu pangreh projo ya dalam bahasa Jawa. Sehingga mereka itu melayaninya memang dalam filosofi ini melayaninya itu negara, bukan melayani publik. Nah, ini memang dipakai dahulu sebelum tahun 40-an ya di dunia sebelum Perang Dunia Pertama itu. Negara-negara dunia itu masih menggunakan konsep state apparatus ya atau pelayan negara, yang mana pada saat itu memang yang namanya pegawai negeri itu ya mengabdi kepada pemerintahan yang sah pada saat itu untuk mengelola tata kelola negara itu. Nah, baru kemudian setelah muncul scientific management tahun 40-an ya 30-an itu di dunia swasta muncul scientific management, lalu di dunia publik itu muncul bureaucratic policy atau bureaucratic government, itu kemudian mengkonsepsikan oleh Weber bahwa yang namanya PNS itu bukan pelayan negara tetapi pelayan hukum pada saat itu. Yang mengelola law and order. Jadi yang dihambakan itu adalah hukum, tegaknya hukum. Nah, kemudian yang tahun 70 tadi yang berkembang menjadi managerialism, berkembang kembali bahwa yang namanya aparatur sipil itu apa namanya PNS itu bukan mengelola hanya kepada hukum tetapi justru kepada publik, public servant. Sehingga public servant istilah itu mulai muncul tahun 60-70 di dunia barat ya.
Berarti kita mesti meredefinisi bahasa dan maknanya dong kalau begitu.
Betul. Iya. Nah, sekarang ini bahkan yang tahun 2000-an ke atas yang namanya public servant itu tidak hanya di dalam konteks public as citizen or certain country, tetapi global citizen. Jadi yang dilayani oleh mindset dari birokrat-birokrat modern yang dilayani itu bukan hanya standar kepuasan publik internal domestik, tetapi juga publik internasional. Jadi apakah investor datang ke sini dilayani dengan baik, turis di sini dilayani dengan baik dengan standar-standar yang diakui secara global. Nah, itu ada empat tahapan itu sebenarnya orientasi dari civil servant atau yang sekarang ini PNS di Indonesia.
Ada empat tahapan, tapi kita belum ya mengadopsi.
Ya, kita itu masih tetap zaman Mojopahit.
Ya, makanya. Jadi ini seolah-olah terbalik-balik di antara penjabaran dan paradigma kita gitu ya sekarang ini.
Itu yang menjadi masalah, kadang-kadang kita itu mengadopsi kepada satu sistem istilah bahkan juga produk hukum di negara-negara maju tanpa melihat background bagaimana mereka mencapai tahapan itu.
Itu dia.
Seperti yang dulu pernah saya diskusikan waktu dengan idola itu, kita itu mengadopsi sistem hukum sekarang ini seperti halnya di Amerika atau di Eropa misalnya ya. Tapi kita, dalam sistem hukum politik, tetapi kita itu lupa bahwa dalam konteks kultural, dalam konteks kemampuan fiskal ekonomi finansial, itu kita itu masih jauh sekali tertinggal dari mereka. Sehingga ketika kita itu mengadopsi satu istilah, satu sistem hukum, yang mana di bawahnya masyarakat itu belum mengerti, belum siap, dan seterusnya, itu seperti kita itu menceburkan diri ke dalam jurang, jungkir balik, tidak karu-karuan. Ya. Sehingga kemudian sistem hukum, istilah-istilah, dan seterusnya yang mungkin terlihat sangat bagus, itu belum tentu bisa diikuti oleh masyarakat. Karena kenyataannya misalnya di Amerika, sekarang ini pendapatan per kapita itu sudah sekitar 40 ribu lebih. Ya. 40 ribu US dollar per tahun. Sedangkan masyarakat kita masih 3 ribu kurang.
3 ribu jauh ya?
Sangat jauh sekali.
Okay.
Kalau kita itu misalnya ya, harus mengadopsi sistem hukum apa adanya seperti di Amerika, yang masyarakat kita itu seolah-olah disuruh lari mengejar pesawat terbang. Kepondal-pondal malah kemudian mungkin mereka mati di tengah jalan.
Oke, Pak Budi, berarti harus dimulai dari mana nih untuk upaya perbaikan ke depan agar tujuan keberadaan pemerintah ini merupakan pihak pengelola kesejahteraan umum sesuai dengan amanat dalam UUD 45?
Yang harus dilakukan itu bagi pemerintah itu sebenarnya adalah melakukan sinkronisasi. Pertama melakukan mapping terlebih dahulu terhadap segala persoalan yang ada di negara, lalu kemudian membuat sistem terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan itu, dan itu didasarkan sistem itu kepada realita yang berkembang saat ini di tengah masyarakat. Jangan terlalu tergesa-gesa, tetapi juga jangan terlalu mengabaikan perkembangan-perkembangan sesuai dengan tahapan yang terjadi di dunia internasional. Nah, sehingga sekarang ini kalau saya gambarkan, tata kelola pemerintahan kita masih one way traffic ya, di mana pemerintah itu masih berfungsi atau bertindak sebagai satu-satunya agen pembangunan yang dominan. Nah, sekarang kalau kita mau mereorientasi menjadi tata kelola yang lebih desentralisir menjadi governance, yeah, maka juga sistem perangkat hukum dan kekuatan ekonomi atau juga kekuatan sosial politik masyarakat harus disesuaikan. Tapi pada prinsipnya kita harus membuat sistemnya dulu. Jadi misalnya kita itu ingin membuat satu sistem, ada roda, ada rantai, ada pedal, itu satu komponen-komponen yang berbeda-beda fungsi. Tetapi kalau dirangkai itu bisa menjadi satu entitas yang bersama-sama bisa menuju satu tujuan.
Baik.
Sekarang ini kita punya roda, punya rantai, punya pedal, punya sadul, itu berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi.
Itu dia.
Akibatnya kita nggak kemana-mana.
Itu yang perlu diperbaiki. Baik, Pak Budi Setiono, terima kasih banyak penjelasan itu. Anda, Pak.
Baik, terima kasih banyak.
Selamat pagi, sukses, Pak. Sampai bertemu lagi. Ya, demikianlah Budi Setiono, pengamat politik dari Undip yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Undip.